Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović, a vi slušate Gutenbergov odgovor Radio Beograd 2, u kojem danas govorimo o našem prvom naučnom časopisu pod nazivom Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, koji obeležava jedan vek od pokretanja i kontinuiranog izlaženja. O časopisu i njegovoj koncepciji razgovaramo sa glavnom urednicom, akademikom Zlatom Bojović. Drugi deo emisije posvećen je izabranim pesmama Vaska Pope u izdanju Srpske književne zadruge, u izboru glavnog urednika Dragana Lakićevića i s predgovorom profesora Radivoja Mikića. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor ove 2021. godine obeležavaju vek od pokretanja i kontinuiranog izlaženja. Prvi glavni urednik je bio istoričar književnosti Pavle Popović, sada prilogi uređuje akademik Zlata Bojović, koji želim dobar dan i dobrodošlicu u Gutenbergov odgovor.
Dobar dan i hvala na pozivu. Nije mogao Pavle Popović i da sanja da će jednom dospeti njegov časopis u radio.
Nama je drago posebno zbog toga i da razgovaramo o časopisu, posebno časopisu naučnom. Na nedavno održanoj tribini Biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti vi ste se osvrnuli na taj period kada je časopis pokrenut, pa čak i na predistoriju njegovog prvog izlaska, te 1921. Pa bih vas molila da nas podsjetite i kažete nam kakvi su bili uslovi, potrebe, kulturne, književne, ali i društvene, da baš tada dođe do zasnivanja ovog časopisa.
Pretpostavljam da se zna da je opšte poznato da je prvi pregled srpske književnosti sa prvom periodizacijom napisao Pavle Popović i to je kultna knjiga za istoriju srpske književnosti koja je izišla 1909. godine. Tek kada je počeo da piše tu knjigu, a imao je on već veliko iskustvo za sobom, on se susreo sa jednim od problema sa kojima se susreće svaki istoričar književnosti. Veliki broj dotadašnjih pisaca ili njihovih dela nije prošao proveru kroz analize, kroz kritike. Nisu postojali gotovi i završeni stavovi o njima. Dakle, mnogo je lakše pisati kad se urade te sve predradnje. Recimo, Skerlić, njegov savremenik i prijatelj, bio je toga svestan i on je prvo pisao portrete velikih pisaca, pa je onda lakše, neću da kažem lako, sastavio istoriju nove srpske književnosti. Dakle, sa tim problemom iza sebe, a taj pregled srpske književnosti, on je bio ono jasan, kratak i bio je osnova za pisanje velike istorije književnosti, Pavle Popović je to govorio, i sve što je trebalo iz istorije književnosti dalje da se radi, bilo je usmereno pripremi za pisanje velike istorije književnosti. Neposredno, pošto je izišla ova knjiga iz štampe, on je sa svojim najbližim saradnicima iz srodnih struka razgovarao o tome i već 1913. 14. godine, dakle to je neposredno posle pregleda, posle ove prve istorije književnosti, oni su pravili, tokom dve godine pripremali prvi časopis iz istorije srpske književnosti koji je trebalo da se zove Srpski naučni glasnik. Naravno, odmah nam pada na pamet, jasno i tako je bilo, da je to trebalo da bude pandan srpskom književnom glasniku koji je počeo da izlazi već početkom veka. Svi pokretači priloga bili su saradnici već u srpskom književnom glasniku i to je zaista izgledalo da tako treba da bude. Pogotovo što je to prvi časopis iz kompletan u potpunosti iz istorije književnosti. Naravno, bilo je časopisa mnogih i oni su tako uglavnom koncipirani da je to književnost i druga pitanja, kultura, ali ovo je, dakle, i po tome je ostao jedinstven.
Moram vas pitati u vezi sa tim imenom časopisa, dakle, njegov pun naslov jeste prilog za književnost, jezik, istoriju i folklor. Kako ste naveli da taj naslov potekao je da bi se književnost što sve stranije osvetlila, tumačila. S druge strane, zanimljivo mi je, danas su u toku već uveliko interdisciplinarne studije, koje i tekako podrazumevaju, dakle, da se iz različitih disciplina sagleda između ostalog i književnost ili neko književno pitanje, pa bilo ono istorijsko. Mogli bismo čak da kažemo da je ovo bio njihov neki dalekosežni pogled.
Ovo ste izvanredno rekli. Meni nije palo na pamet. Zaista to je interdisciplinarno, neću da kažem u povoju, nego u prvoj fazi. To je odlično, ali hoću samo još nešto da vam dodam. Zašto je časopis naišao je rat, taj ceo posao oko srpskog naučnog časopisa je morao da zastane iz svih razloga. I te 1921. dakle, tek pošto su se konsolidovali i univerzitet i akademija i sve te institucije, došlo je do pokretanja. U međuvremenu se dogodilo nekoliko krupnih stvari, poraznih po istoriju književnosti. Pre svega, nas prestao je da izlazi jedan od najvažnijih časopisa, Arhiv Slaviše filologije, koju uređivao Vatroslav Jagić. Prilozi su se ugledali na taj časopis. Zatim, prestali su da izlaze slavistički časopisi u drugim zemljama za vreme rata, gde su naučnici naši objavljivali. I kako nije bilo gde da se objavi niz godina, Pavle Popović i to naveo u uvodnoj reči, kaže, bilo je mnogo urađenih radnji u rukopisima koje ne mogu da se plasiraju. Dakle, nauka je pravila korake, ali to je ostalo nevidljivo. Eto, to se sve nekako steklo, bilo je razumevanja i dolazimo do tog naslova koji je vrlo neobičan, ali taj naslov je u stvari bila poetika. To je poetika časopisa koji će govoriti o sagledavanju književnosti. Da bude sagledano sve ono što pomaže da razumemo književnost. Dakle, jezik, jer ona ne postoji izvan jezika, folklor, ne u samo jednostavnom onom vidu, nego u svim vidovima folklora, istorija. To je istorija religije, istorija kulture, istorija umetnosti, što opštije, etnologija, koja sad ima i druge discipline, ali tada u tom stupnju razvoja i naše nauke, predragocena. Prilozi, i da odmah završimo to objašnjenje naslova, i danas izlaze po tim istim naslovom. Ali već je na početku Pavle Popović rekao, sve to treba da uđe u priloge, dok se te discipline ne izdvoje. Jer sad istorijski časopis se bavi istorijskom pozadinom, recimo Ćosićevih romana, trenutno mi je to na pamet, jer postoji istorijski časopis, ali oni objašnjavaju romane i jasno vam je to važi za sve. Međutim, mi negujemo sve te ostale discipline tako da se povremeno pojavljuju radovi koji idu u prilog književnosti da je bolje razumemo.
She called to say you broke her heart and she wondered if I'd seen you. I didn't know what to do, I never called her back. Oh, how could I break the news like that? No, I don't want to see Caroline, don't want to see her face when she finds out you're mine. Can't look in her eyes and tell her love is blind. No, I don't want to see Caroline. I don't want to see Caroline.
U sastavu prvog uredništva časopisa Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor bili su Veselin Čajkanović, Vladimir Ćorović, Miloš Ivković, Pavle Stevanović, Tihomir Đorđević i naravno Pavle Popović. O koncepciji priloga razgovaramo sa akademikom Zlatom Bojović.
Prilozi su i tokom prethodnog perioda, ne samo sad, naravno sledili jer tu prvu ideju Pavla Popovića da sve što je važno za istoriju književnosti bude objavljivano na jednom mestu i da će biti od velike pomoći pri pisanju velikih celina iz istorije književnosti ili književnosti u celini, tako da je u časopisu vrlo temeljno, studiozno uvek se vodilo računa da na prvom mestu bude neki od programskih tekstova, pa su tokom vremena tu izišli tekstovi, recimo podela narodne književnosti, podela srednjovekovne književnosti, estetika u ulozi ocjenjivača književnosti Bogdana Popovića, što se i ne očekuje. Tu, dakle, to je sistematičnost je uvek radilo i na taj način su ne samo prikupljani radovi, nego i naručivani radovi od najboljih znalaca. Odmah u početku uključila se i strana nauka, ili ona koja nije sa srpske teritorije, sa teritorije Srbije, sa tadašnje jugoslovenske teritorije, u svim onim pitanjima koja pomažu razumevanje književnosti, a uspostavila se veza sa nekoliko desetina naučnih časopisa u svetu i svaki broj je donosio informacije o novim knjigama iz srpske književnosti, iz srpskog jezika u slavističkim centrima i u neslavističkim centrima. To je tada bilo od važnosti prvoga reda. Sada polako te rubrike se svode na mali broj, što je normalno kad imate internet i praktično prošli u protekli 30-40 godina komunikacija je mnogo veća kad vama šalju, već kad su počeli da se kseroksom umnožavaju razni tekstovi, pa i dobijamo, više nismo vezane za tu informaciju, ali to je tada bilo prevažno i priloge su, to su mnogi govorili, jedva čekali da dobiju stručnjaci u ruke da bi videli šta je gde izišlo. I mi istorijat, recimo, prevođenja naše književnosti ili prosto njenog predstavljanja u svetu možemo prosto lagano da izgradimo prateći sadržaje. Slučajno sam nedavno uradila, prigodna je prilika, pregled poljsko-srpskih odnosa. Tu nema gotovo ni jedne velike srpske teme koja nije imala odjeka u Poljskoj, odnosno kod nas, i tu ima desetine i desetine sitnih beležaka. Dakle, on nešto što promiče istoriju književnosti, što promiče nauci, pogotovo kritici, eseistici, eto, to je dragoceno i sad se radujemo kad odjednom vidimo ko je sve prevodio Vuka, ko je sve prevodio Andrića i druge pise u tih malih notica iz tih međunarodnih komunikacija koje smo dobijali. Zatim negujemo, nismo po tome staromodni, recimo rubriku sećanja na važne događaje u književnom životu, o profesorima koji su pokretali važne stvari, koji su nekada bile vrlo važne ličnosti u našem obrazovanju, ostavili traga, a nekad i nisu napisali mnogo. Tu je niz likova bivših studenata Pavla Popovića koji su pre rata završili kod njega književnost, a dok su god predavali, oni su predavali po njegovom modelu, eto i do skora su neki bili živi.
U prilozima za književnost, jezik, istoriju i folklor kažete da nije bilo istoričara književnosti našeg koji nije bio zastupljen. Verujem da je teško izdvojiti nekoga, ali da li možda imate sećanje posebno recimo na vaš istraživački rad ili konkretno na dubrovačku književnost? Ne mora samo biti to gde su vam oni bili dragoceni zapravo kao naučno glasilo.
Prilozi su posebno negovali tri oblasti koje nikad nisu popularne, jer su stare, kako su stare oblasti, stara vremena. To je pre svega srednjovekovna književnost, zatim dubrovačka književnost i narodna književnost. Posebnost priloga je u tome što je objavljivala izvornu građu i danas je objavljuje i u posljednjem broju. Vi ste vidjeli da mi donosimo iz rukopisa ne samo podatke, nego neobjavljene pesme, neobjavljenu prepisku, jer je princip bio, princip Pavla Popovića i uređivačkog odbora i do dana današnjeg, da se ne objavljuje, što se tekstova tiče, ništa što je već objavljeno, da je uvek sa novim vestima i da se koliko god može objavljuje građa koju drugi časopisi nekako sklanjaju, zauzima im prostor, iako je ponekad od vrednosti, od važnosti prvoga reda. A što se tiče profesora, to su cele generacije, ajde da pođemo od Petra Kolendića, Vida Latkovića, Miroslava Pantića, ma sve generacije posleratnih profesora su zastupljene u prilozima. Oni su se smenjivali u uredništvima, mada je glavni urednik samo nekoliko puta menjan za ovih 100 godina, tako ispalo da svaki skoro po 20-ak i više godina bude, ali uredništvo se menjalo, zatim uključivani su i stručnjaci za stranu filologiju, uvek je neko od istoričara, u novije vreme i stranci. Svako ko može da doprinese da književnost bude najsvestranije ocenjena. To je bitno, ne samo predstavljena, nego da bude ocenjena. Cenila se akribičnost, kuriozitet je, recimo, ja se sećam kad sam tek počela da sarađujem u prilozima, da je tadašnji lektor, inače mnogima poznata naša profesorka stilistike sa fakulteta, Anđelija Popov, kad iziđu prilozi, svakoga častila kafu ako nađe slovnu grešku. Jasno vam je onda do čega se sve držalo i do onog što se čini najmanje.
Sve ovo o čemu govorite zapravo ukazuje na kompleksnost sastavljanja ovakvog časopisa, odnosno rada na njemu. I kako stoji u uvodnoj reči sada za ovaj broj, poslednji iz 2020. godine, to jeste jedinstvena pojava, naravno, već zato što se i obeležava, dakle, čitav vek je. Zatim, ili kako se tu navodi, tačno u preko 100 tomova, je posredno sadržan razvoj srpske, srednjevekovne, narodne, renesansne i nove književnosti do danas, poetički tokovi, razvoj teorije književnosti, dodiri sa drugim književnostima i tako dalje. Svakako, nesporan je značaj ovakvog naučnog časopisa. Kako uopšte ocenjujete naučne časopise kod nas? Kako vidite da oni žive i, s druge strane, sa kakvim se izazovima danas suočavate?
Nama nije teško. Mi znamo ko se čime bavi. Naši saradnici znaju šta će ponuditi prilozima, šta će ponuditi drugim časopisima. Umeđu vremenu izlazi već dugo godina i nekoliko drugih naučnih časopisa, iako su oni ležerniji malo u pogledu tematike, što je dobro. Nauka se svaka razvija, pa se i nauka o književnosti razvija. I oni možda popunjavaju taj neki širi spektar, pa i tema, jer se prirodno javljaju i nove teme. Nama se čini da ovakav kakav je časopis najbolje služi i dalje velikoj istoriji književnosti srpske, koju mi nemamo. Ima nekoliko, ali ona što se zove kapitalna istorija književnosti, na koji nalazimo u svakoj drugoj zemlji, na svakom drugom jeziku, još nije napisana. Tako da sve, osjećamo se kao priložnici, svako od nas, za nešto što će jednom da veliki rezultat.
Hvala vam
najljepše na razgovor. I vama hvala. Tonight I'll park out on the hill and wait until they find me. You're slipping through the ether, a voice is coming through. So keep me in your heart tonight and I'll save my love for you. So turn up your radio.
Eko.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu i telefona rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
U novembru u Madlenijanomu raspevano 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical Poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospodjica Julija, te krenemo iz početka i obnovljena komedija Koferče.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
U novembru u Madlenijanomu raspevano 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical Poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospodjica Julija, te krenemo iz početka i obnovljena komedija Koferče.
Eko.
U plavom kolu Srpske književne zadruge izašle su izabrane pesme Vaska Pope. Izbor je sačinio glavni urednik Dragan Lakićević, a predgovor je napisao profesor Radivoje Mikić. I pre nego što čujemo šta će nam profesor reći o poeziji Vaska Pope, odnosno podsjetiti nas na važnost njegovih stihova, ali i na to kako se ovaj pesnik razvijao, čućemo od Dragana Lakićevića kako je ovaj izbor sačinjen, odnosno neka vaša merila, neki vaši kriterijumi, kakvi su bili s obzirom na to da već izbora iz poezije Vaska Pope ima, čini mi se, 15-ak.
Vasko Popa je veliki pesnik. On je zahtevan i neobičan pesnik, drugčiji od drugih. Metodi izbora poezije iz opusa jednog pesnika rade se uvek drugčije, ali kod Vaska Pope je to apsolutno drugčije. Zato što je Vasko Popa celog života u stvari pisao jednu pesničku knjigu, koja se u stvari negde povezuje i sa onim njegovim izborima pesničkih snoviđenja i narodnih umotvorina u knjizi Od zlata jabuka i tako dalje. On je bio sistemski pesnik koji je pisao pesme, knjige i cikluse, a da sve to ima neku svoju celinu. I njegovi tematski različiti krugovi u zbirkama Kora, Nepočin polje, Sporedno nebo, Uspravna zemlja i tako dalje, imaju svoje zajedničke i svoje zasebne karakteristike. Lakše je birati popine cikluse nego pesme iz tih ciklusa. Time sam se ja negde rukovodio da biram ipak cikluse. Ako pravimo izbor, ako ne štampamo sve pesme Vaska Pope koje imaju oko 700 strana ukupno, a mi pravimo knjigu od 350, znači pola, onda biramo one pesme koje su negde najkarakterističnije za Vaska Popu, a da pritom zastupimo njegove krupne tematske oblasti u svojim celinama. Mislim, ko se dobro sećam, da sam celu zbirku Uspravna zemlja zastupio bez izbora, znači ona je cela u ovom našem izboru u plavom kolu. Iz prostog razloga što je Uspravna zemlja neka središnja knjiga Vaska Pope, ona jeste knjiga rodoljubive poezije, ali filozofske rodoljubive poezije, umetničke rodoljubive poezije, mitološke rodoljubive poezije, za razliku od ovih drugih koje su sve to, a samo nisu rodoljubive. Ima i rodoljubivih u docnim pesmama, u pesmama o vršcu, u pesmama Oči sutjeske i tako dalje, ali neka dominanta posebne rodoljubivosti ovde je drugčija nego u drugim knjigama Vaska Pope. U tom smislu Vasko Popa se u ovoj našoj knjizi predstavlja kao ceo, on je ovde potpun, iako nam ponekad zafali neka pesma iz onih tamo zbirki, pogotovo iz onih iz kasnijeg doba, iz njegove posljednje faze, iz zaostavštine. Ali smo i odatle uneli u naš izbor plavom kolu neke pesme koje nisu bile u dosadašnjim izborima, već samo u ukupnim pesmama koje je priredio veliki poznavalac Vaska Pope Borisav Radović. Tako smo recimo pesmu Grob na Lovćenu, koja je bila 71. godine napisana povodom rušenja Njegoševe kapele, zastupili u ovom izboru. Ona bi tematski trebalo da stoji u uspravnoj zemlji, a nije, nego u pesmama iz ostavštine.
Dakle, i po tom kriterijumu i dakle onome što smo čuli da su i pesme iz ostavštine ovde u ovom izboru prvi put uključene, možemo reći da se on onda i izdvaja od ostalih do sada sačinjenih. Hvala Draganu Lakićeviću koji je ovaj izbor iz poezije Vaska Pope i sačinio, odnosno priredio za izabrane pesme u Plavom kolu Srpske književne zadruge. A o poeziji Vaska Pope, kao i što smo najavili, nastavljamo da razgovaramo sa profesorom Radivojem Mikićem. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Autorom predgovora za ovo izdanje izabranih pesama o kojem govorimo, pod naslovom Teksti za tekst, u uvodu čitanje Vaska Pope, gde vi na početku pominjete nesporazum koji se javio ili nesporazumi zapravo koji su se javili sa pojavom Vaska Pope i pre svega njegove prve pesničke zbirke Kora. I pomerate to težište nesporazuma sa nekih spoljašnjih i društvenih okolnosti na poetičke. Međutim, i tu je zanimljivo da ti nesporazumi se odnose na različite vrste hibridnosti. U čemu je Vasko Popa to sve zbunjivao kritičare?
Pa danas kad posmatramo tu situaciju u književnosti 50-ih godina, mi jasnije vidimo ono što savremenici nisu mogli da vide, barem nisu mogli da vide u tom trenutku, a to je da se tada događa jedan veliki književni prelom koji nije bio važan samo za taj trenutak, nego praktično njegove odjeke imamo i onome što se događa u našoj današnjoj književnosti. I Vasku Popi je tu pripala jedna vrlo važna uloga, uloga prostorečeno predvodnika jednog modernističkog talasa u srpskoj književnosti posle drugog svetskog rata. Jesu prve primedbe koje su upućivane njegovoj poeziji bile delimično i ideološke prirode, jer se nije videlo ono što se u tom trenutku tražilo od pesnika, da opevaju novo doba, čoveka tog doba, taj nekakav radni elan, ambijent 50-ih godina, ali je postvaren i bio jedan dublji nesporazum koji se ticao prosto rečeno činjenice da je Popa, ne govoreći to neposredno, ne pokazujući to ni na koji način direktno, u stvari obnovio vezu sa našom međuratnom književnošću, sa onim što je u toj književnosti bilo najvitalnija, to je avangarda, i to pre svega preko jednog književnog programa koji je sredinom 20. godina formulisao Rastko Petrović, koji je od pesnika koji hoće, kako on govorio, da odu napred, tražio da se vrate što dublje unazad na ono što je on nazivao predačko, na ono što je on nazivao nekom vrstom nasljeđa tradicije, i on je čak i napravio jednu vrstu spiska tih narodnih umotvorina koje bi mogle poslužiti modernim pesnicima, i Popa se u mnogo čemu toga i pridržavao, jer on je 57. godine napravio čuvenu antologiju od Zlata jabuka, u kojoj je praktično svrstao sve one oblike usmenog književnog stvaralaštva koji su sa jezičke strane bili posebno zanimljivi, jer je tu u prvi plan postavljena jedna krajnje inventivna upotreba jezika, različitih jezičkih oblika, i što je posebno važno, jedna posebna oblast fantastike u književnosti koja kod nas nikad nije imala neku dublju tradiciju, tako da je Popa dakle nastupao i u svojoj poeziji i mimo svoje poezije kao jedan praktično zastupnik jednog novog književnog izraza koji u tom trenutku mora da naiđe na nesporazum. E sad, njegovi kritičari su se različito ponašali. Najdovitljiviji je bio Milan Bogdanović, koji ga je napao za tobožnju nerazumljivost, dvosmislenost i tako dalje, i onda je naročito udario na pesmu Konju, koje prvi stih i glase obično osam nogu ima. On je rekao, pa šta on nama tu govori kad mi znamo da to nije tako, a Popa je u stvari u toj pesmi koristio narodnu zagonetku i preko nje hteo da postigne nešto što je krajnje neobično čudno i što je uneo i u druge svoje pesme, tako da su ti prvi odjeci dakle išli u tom pravcu, ali je njegova sreća bila što je njegov ulazak u književnost bio na neki način sinhron sa delovanjem jednog velikog kritičara iz tog perioda, Zorana Mišića, koji ne samo što je bio njegov savremenik i prijatelj, nego u mnogo čemu i njegov književni saborac i čovek koji je programski formulisao ono što je Popa nastojao praktično da ostvari u svojoj poeziji.
Kada sam već pomenula ove hibridnosti o kojima vi govori, navodite, konkretno ih je tri, pa se jedno odnosi na grafički simbol koji on uključivao u svoje zbirke, ali ova koja je važna da podsjetimo zapravo, jeste da je on u tom trenutku spojio zapravo ono što je nespojivo kad je reč o različitim poetikama. To su klasicistička i barokna.
Pa, Popa je bio jako, na prvi pogled, čovjek koji se nije izjašnjavao o književnim pitanjima. Vi ste vrlo malo naći njegovih tekstova ili intervjua u kojima on nešto kaže o svom stvaralaštvu. On je naročito voleo da se posredno o tome izjašnjava i kad je poslije njegove smrti pronađena u zaostavštini knjiga Kalem, koju su uglavnom činili tekstovi u kojima on govori o poeziji, njenom značenju, on i tamo ne govori nigde direktno. On kaže, ako jabuku pitate šta si ti, ona bi rekla zagrizi, pa ćeš vidjeti. Dakle, on je hteo da kaže čitaj pesmu pa ćeš vidjeti šta je ona, nemoj tražiti objašnjenje koje bi išlo unapred i koje bi se ticalo nečega što se a priori može vidjeti. S druge strane, Popa je bio pesnik koji je pred sebe postavljao visoke zahteve. Možda više nego i jedan njegov savremenik, on je imao te visoke artističke težnje i on je zapazio koje su stilske formacije u književnosti prethodnih vremena pred sebe postavljale te vrlo radikalne zahteve. Uočio da je to barok s jedne strane zbog te opsesije jezikom, formom, svim onim što bi se moglo ticati oblasti izraza, a na drugoj strani tu je klasicizam zbog discipline, uređenosti, visoke mere, težnje ka jednostavnosti, nastojanja da se ono što imate da kažete, kaže što preciznije, i on je nastojao da te stvari razvija, ako se tako može reći, uporedo. Pa s jedne strane imate te krajnje neobične oblike do kojih je on držao. On je sve svoje pesme koje je objavio za života Zorana Mišića, svog povlačenog tumača, svrstao u cikluse. Tek posle Mišićeve smrti je objavio jednu knjigu u kojoj su pesme bile poređane, prosto rečeno hronološki, slobodno, mimo bilo kakve ciklusne organizacije. Ali ciklus, i to je Miodrag Pavlović, njegov savremenik, prvi zapazio, je bio prvi znak kretanja ka nekom većem obliku, ka nekom epu modernog vremena, na onaj način na koji je ep modernog vremena je Eliotova Pusta zemlja u kojoj su gledali svi naši moderni pesnici.
Ali to je zato što je on želao da predstavi tematski novog čoveka u tom savremenom trenutku i kao da mu je baš ciklus, odnosno neka duža forma, duža ulančavanje tome služilo. Vi zapravo i govorite o tome ovdje u ovom tekstu, da je on pronašao na taj način svoj izraz, kako da predstavi jednu dramu tadašnjeg čovjeka.
Popa se kao pesnik menjao. On je u prvim dvema knjigama, dakle u knjizi Kora i Nepočin polje, bio pesnik koji je uglavnom hvatao to što bi se moglo nazvati egzistencijalnom situacijom čovjeka modernog doba. Tog čovjeka koji je na neki način stisnut u okvire onoga što je tehnologija, onoga što je prosto rečeno jedna moderna urbana pozornica, na kojoj se čovjek koji je to sve stvorio više ne osjeća prijatno, osjeća tu neku vrstu tegobe, stešnjenosti, i to se može vidjeti u brojnim Popinim pesmama, da bi kasnije od knjige Sporedno nebo Popa postao pesnik koji nastoji da ostvari nešto što je u poeziji najteže, a to je da izgradi sopstveni mit o svetu i da ga izgradi tako što će poći od nečega što zaista postoji u našoj mitologiji i folkloru, gdje će iskoristiti ovo konkretno egzistencijalno iskustvo koje se vidi u prvim knjigama, ali će ga preobraziti, povezati sa nečim što je mnogo starije i mnogo univerzalnije, jer on je u međuvremenu otkrio našeg velikog etnologa Veselina Čajkanovića, jako dobro ga je čitao i razumeo, naročito one delove koje govore kod Čajkanovića o vuku kao nekom vrstom kolektivnog slovenskog pretka, i Popa je preuzeo te mitološke elemente koji se mogu naći kod Čajkanovića, ali ih je sad povezao i pretvorio jedan sopstveni pesnički sistem, povezao na kraju krajeva u knjizi Rez sa sopstvenom porodicom, sa sopstvenom porodičnom istorijom, i na neki način, dakle, iznutra ponovo iz nekog biografskog horizonta motivisao tu svoju potrebu da se vezuje za mitologiju, za ono što je starije, univerzalnije, što prosto rečeno čovjeku našeg doba omogućava da stvari vidi u jednoj opštijoj perspektivi, a da ne gleda stvari iz vizure samo jednog trenutka i onoga što je pojedinačno.
Belutak, bez glave, bez udova, javlja se uzbudljivim damarom slučaja. Miče se besidnim hodom vremena. Sve drži u svom strasnom unutrašnjem zagrljaju. Beo, gladak, nedužan trup smeši se obrvom meseca.
Oh,
Nastavljamo razgovor u Gutenbergovom odgovoru sa profesorom Radivojem Mikićem, koji pojašnjava o kakvom je dvopevu reč u poeziji Vaska Pope.
Popa je zapravo hteo da pokaže kako svaki književni tekst uvek moramo posmatrati u jednom širem kontekstu koji obrazuje kultura kojoj on pripada. Popa je po mnogo čemu prio čovek koji je pripadao slovenskoj, odnosno srpskoj kulturi, i on je na tome insistirao. Ima u knjizi Matije Bećkovića 100 portreta, jedno 2-3 pesme su posvećene Vasku Popi. I posebno je zanimljiva ona u kojoj se Popa i Matija Bećković sreću kod spomenika Emilijanu Joksimoviću na početku Knez Mihajlove ulice u vreme neke kampanje protiv nas i našeg naroda, pa kad mu Bećković kaže: pa što se ti sekiraš, ti onako nisi ni Srbin, to tebe ne pogađa. A Popa, kaže Bećković, gledajući me u oči, kaže mi: nisi u pravu, ja sam i Srbin i srpski pesnik. Dakle, on je toliko se vezao za jednu kulturu da je praktično i svoje nacionalno poreklo, ako se tako može reći, preneo u jedno drugo polje i ponašao se kao pesnik koji do kraja izvire iz srpske kulture. Ono što su nas Lotman i njegovi, ako se može reći, saradnici na tom projektu naučili, to je, dakle, da jedan književni tekst uvek moramo da posmatramo na podlozi iz koje on izrasta. Kao što svaka biljka izrasta na nekom tlu, i književni tekst izrasta na nekom tlu. I otuda ta moja uvodna pretpostavka da uvek postoji tekst iza drugog teksta. Dakle, kod Pope to je naša mitologija, naša usmenov književna folklorna sfera, i mi njega ne možemo da razumemo ako nemamo to u vidu, jer on sve vreme računa sa onim što tamo postoji. I ta vrsta posebne fantastike, neobičnosti, kosmičke vizije, okretanje od onoga što zaista postoji ka nečemu što je moguće.
U vezi sa tim posebno bih naglasio njegove ambleme, a to su belutak i mala kutija. I ono po čemu je on prepoznatljiv, ali tu je on zapravo univerzalan.
Ko je očigledno bio čovjek koji se sve vreme kretao u horizontu modernih vremena. A u modernim vremenima, recimo, i umetnost likovna je napustila do tadašnje nekakve čisto mimetičke dimenzije u slikarstvu i prešla je na neku vrstu geometrijskih oblika. I Popa i sam koristi dva geometrijska oblika. To je oblutak, odnosno nešto što ima elipsast ili kružni oblik, i kutija, odnosno kocka. I on je preko tih elemenata izgradio jedan, za njega je svako biće neka vrsta oblutka, dakle ona Leibnizova monada koja postoji sama za sebe, ali uvek u nekom saodnosu sa svim drugim monadama oko koje pripada jednom kosmosu, na isti onaj način na koji se praktično svet može posmatrati kao jedna mala kutija koja rađa drugu malu kutiju i na kraju nema ni jedne od njih, jer, kaže, to dolazi do postepene transformacije i jednostavno rečeno sve se gubi u toj nekoj mnogoobličnosti postojanja, jer Popa hoće da ukaže na tu raznolikost, bogatstvo, prosto rečeno, oblika u kojima postoje sve stvari na ovom svetu. Na taj način on je pokazao zapravo kako moderni pesnik ne treba da bude neko ko samo beleži nekakve događaje u svetu oko njega, nego može da razvije jednu sistemsku viziju tog sveta koja će se pretvoriti u nekakav pesnički mit o svetu. I ako se traži taj mit, onda je to Popina mala kutija kao jedan sasvim specifični pesnički mit koji daje jednu modernu interpretaciju sveta i čovekovog položaja u njemu, koja nije doduše ostala bez izvesnih dodira sa onim o čemu je na svoj način u poeziji govorio već Momčilo Anastasijević.
To je svakako Popin poetički sistem, a u okviru tog sistema za ovu priliku još svakako treba pomenuti opet neke važne teme i motive. Kakvi su motiv putovanja i figura putnika, ili recimo figura pesnika koju on počeo da razvija tek od Sporednog neba i od te svoje treće zbirke?
Popa je bio pesnik koji je vrlo ozbiljno, i otuda i toliko odjeka, i to različiti kad je bila u pitanju njegova pesnička pojava. On je vrlo ozbiljan pesnik koji je prosto rečeno nastojao da izmeni jezik našeg pesništva, da izmeni čak i njegovu morfologiju, jer pre toga su pesnici se okretali vezanom stihu, strogim pesničkim oblicima. Kod njega toga nema. On uvek koristi nešto što bismo formalno mogli nazvati slobodnim stihom, iako to nije slobodni oblik, jer on sa toliko minucioznošću vodi računa o svakoj reči.
To je ono barokno i klasicistično.
Da, o svako, o mestu svake reči u nekom stihu, tako da je on s te strane jedan visoko pretenciozni umetnik i majstor stiha, i trebalo je ponekad čuti njegove razgovore sa Borislavom Radovićem u hotelu Metropol. To su bili mali seminari iz pesničke umetnosti, gde su oni, na primjeru neke Borine ili neke Vaskove pesme, satima analizirajući samo jednu reč, pokazivali koliko je to za njih važno. Popa je u svojoj poeziji imao niz važnih tema. Neke od tih tema su jako dobro poznate. S druge strane, treba istaći nešto što u ovoj prilici ne treba zaobići. Popa je obnovio rodoljubivo pesništvo. Njegova knjiga Uspravna zemlja i neki njegovi ciklusi su prosto rečeno postali, stekli emblematski status, jer danas, kad se toliko govori o Kosovu, kod nas ne postoji efektnija slika pesnička Kosova nego ono njegovo polje kao ni jedno, nad njim zemlja, pod njim zemlja. I sad odjedno mi vidite nešto krajnje neobično u toj njegovoj viziji. S druge strane, Popa je u svojim knjigama počeo da figuru pesnika povezuje sa figurom proroka, zvezdoznanca, i da na taj način obnavlja nešto od romantičarske vizije pesnika. Eto sad još jednog prividno neočekivanog elementa u Popinoj poetici, ali Popa je hteo da poeziju veže za nešto što su francuski pesnici od Remboa na ovamo nazivali vidovitost, odnosno ta sposobnost da se imaginativno kretanje ne zaustavi u okvirima vidljivog sveta, nego da se ode ka nečemu što čovjek na prvi pogled samo naslućuje ili vidi u nekim nejasnim obrisima, i na taj način je Popa nastojao da obogati svoj pesnički svet, a istovremeno i da pokaže kako i moderni pesnik ni u čemu ne treba da bude neko ko pristaje na neka ograničenja, nego da se on u svojoj imaginativnoj nekakvoj delatnosti može krajnje slobodno kretati i docitati vrlo različite sadržaje, od onih koji su, ako se tako može reći, iskonski, do onih koji su vezani za moderno doba i fenomene modernog doba.
I ono što je svakako karakteristično za njegovu poeziju jeste tropičnost, da bi nam preneo takvu sliku i doživljaj sveta o kojem govori. Poznato je to da je koristio zagonetke, to su izreke koje on spajao, nekoliko ih vi ovde pominjete, između ostalog i pšenicu, selicu.
Pa u 20. veku kod nas se podigla velika prašina kad je prvo Dučić u jednoj svoje pesmi rekao anđeli veslaju barke sna. I onda su ga svi napali kakve barke sna. To je nešto što ne možete nikako da predstavite. To nije predmet koji pripada nekakvoj predmetnoj sferi. I on su rekli, pa on je otišao poslovnog sata u svemiru, evo sad jednom barke sna. A u stvari tu je Dučić hteo da kaže da pesnik u jeziku može da konstruiše takozvani jezički predmet, nešto što postoji u pesmi i nigde izvan pesme. I Popa je, govoreći jednom narodu koji ima takvu sudbinu kakvu ima, koji mora da se steli, da stalno trpi nekakve pritiske sa ove nesrećne istorije, onda je onu sintagmu pšenica belica iz naše narodne književnosti pretvorio u pšenica selica, dakle pšenica koja se zajedno sa tim narodom, prateći njegovu neveselu sudbinu, seli. Ja sam u ovom predgovoru iskoristio jednu knjigu koju niko nije očekivao na tom mestu, to je knjiga Fenomenološko preslikavanje našeg velikog matematičara i pomalo i filozofa i sve što uz to ide, Mihajla Petrovića Alasa. On je 33. godine objavio tu knjigu u kojoj je hteo da, polazići od nekih stvari koje se vide u našoj usmenoj književnosti, na koje opet ukazao njegov prezimenjak Rastko Petrović, analizirajući narodnu usmenu baladu Ženidba Milića Barjaktara, gde je on rekao da je ta Milićeva mlada u stvari u mitološkoj interpretaciji sunce koje polazi sa istoka i umire na zapadu, i da je ona boginja rane zora, da je Milić sunce i tako dalje. Dakle, da je to jedna pesma koja ima čisto mitološki substrat. I onda je Mihajlo Petrović Alas pošao od pretpostavke da se u književnosti, ali i u jeziku, neprekidno u stvari stvari dovode u analoški odnos, da se preslikavaju jedna na drugu. Najvidljiviji oblik preslikavanja je poezija, jer pesnik, govoreći o jednoj stvari, kako kaže Aristotel, i to je njegova definicija metafore, govoriti o jednoj stvari kao da je u pitanju neka druga. Dakle, na tome trop počiva, na prenošenju jedne reči iz njenog osnovnog leksičkog polja u neko drugo leksičko polje, a Vasko Popa je to radio od početka do kraja svoje pesničke karijere.
I da nekako zaokružimo razgovor onako kako smo i počeli, i s obzirom na vaše dugogodišnje iskustvo rada sa studentima, imali li oni nesporazuma sa Vaskom Popom, odnosno koliko je on njima blizak kao pesnik, budući da je Vasko Popa zaista čitan, prevođen, uključen u lektire, dakle, prisutan je u svakom smislu u recepciji?
Pa ja mislim da tog nesporazuma nema. Ja se sećam svojih gimnazijskih dana i kako je opterećenje imala moja profesorka književnosti u Niškoj gimnaziji, kako se približavao u programu Vasko Popa. I onda je ona bila sva srećna što sam ja bio u jednom od odeljenja gde ona predava, rekla, e, ti ćeš to umesto mene, jer imam utisak kao da ti to razumeš, a tad je Vasko Popa bio nerazumljiv. Danas on nije nerazumljiv. Danas, ja mislim da ga čitaju jednako dobro i razumeju ga jednako dobro kao pesnike kakav je recimo Ivan V. Lalić, tako da tu nekakvih formalnih prepreka da se do njega kao pesnika stigne nema. Jedino što mi živimo u jednom dobu u kome baš knjiga nije prva ljubav nikome, pa ni mladim ljudima, tako da se možda manje čita, ali oni koji čitaju nemaju nikakvih problema da shvate i dobro protumače Vaska Pop.
Hvala na razgovor.
Hvala i vama.
Naš gost bio je profesor Radivoje Mihić, autor predgovora izabranih pesama Vaska Pope u Plavom kolu Srpske književne zadruge.
Posle igre. Najzad se ruke uhvate za trbuh, da trbuh od smeha ne pukne. Kad tamo trbuha nema. Jedna se ruka jedva podigne, da hladan znoj s čela obriše, ni čela nema. Druga se ruka maši za srce, da srce iz grudi ne iskoči, nema ni srca. Ruke obe padnu, besposlene padnu u krilo, ni krila nema. Na jedan dlan sad kiša pada, iz drugog dlana trava raste, šta da ti pričam.
Poštovani slušaoci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje Gutenbergovog odgovora. U ime ekipe koja je realizovala emisiju, Sonja Milovanović, želim vam prijatan dan.
Destroy you, nothing can destroy the soul, or rise above the lightning of a music man.